puntukomeko aurresalmentan eta 10 txarteldegian. Kafe Antzokiaren kontzertuak. Guiar Standard Kafe Antzokian. Abenduako 27 ostiralata gaueko 10etan Guiar Standard taldearen kontzertua. Sarrerak 12 euro balio du Kafe Antzokia eta kafeantzokia.comeko aurresalmentan eta 15 txarteldegian. Kafe Antzokiaren kontzertua. Zutagar Kafe Antzokian. Urtarrilak 4, larunbata eta gaueko 10etan, Zutagar eta Eratu taldeen kontzertua. Sarrerak 12 euro balio du Kafe Antzokia eta kafeantzokia.comeko aurresalmentan eta 15 txarteldegian. Kafe Antzokiaren kontzertua.
Eguberrietako Euskal Selekzioaren partidak aldarrikapen mezua galdu duela salatu du Esaitek. Martxer Toledo, Esaiteko koordinatzailea, egunon?
Kaixo, egunon.
Lehenik eta behin, aldarrikapen mezua galdu duela salatu duzue, zergatik?
Bueno, azken urteetan, pixkat aldarrikapenetik baino gehiago izan dudelako istiluak eta federazioak ere azken batien eraman duen ibilbide hori de jendeari nahiko ez dakin epetza edo sortzen dio eta kasu honetan bintzat ikusten dugu aldarrikapena baino gehiago festa batean bihurtzen dela eta pixkata hortik gure kritika.
Gainera federazioak aukeratzen duen aurkariaren maila kaskarra eta jokalariak aukeratzakoan seriotasun eskasa ere salatu duzue.
Bai, ez da, aztu behar azken finean, 20 urte dara matzala federazioak azken urte hauetan horrelako lagun arteko partidua kantolatzen eta horrik ikusten da, askotan seriotasun falta. Beraiek beti leporatzen dute sanez zaila dela aurkari gogor bat bilatzen, horrek diru kosto bat daukala, beraien hitza dira, baina gero hor ikusten da, ez dakit Euskal Selezio osatzeko garaian ere, beti jokalari batzuk prest daudela etortzeko, baina beste batzuk aitzaki baino ez dutela jartzen, eta alde horretate bintzat, pixka bat, Selezio serio baten itxur hori galtzen joaten da, eta beraz alde horretate bintzat nahiko keskatuta.
Horretaz gain, Zuziaren erabilera kalte handia egiten dio ofizialtasunari.
Zalantzari gabe, iaz anuetan gertatutako ere nahiko argi utzi genuen eta gure salaketa hortikan joan zen. Eta, bueno, aurten ere federaziokoek esan diguten ez bildur dira horrelako zerbait gertatuko ote den. Hor dago ere kabakasenen asuntu edo auzi ere hor dago ondikan mai gainean eta beraz alde horretatik geneko beldur dira federaziokoak, eta guk esaten duguna da aldarrikapenean, ofizialtasun aldarrikapenean ari bintzat, kalte baino ez diotela egiten horrelako istiluak eta alde horretatik bintzat nahiago genukela istiluak alde batera utzi eta aldarrikapenean nola bit oi hartu nartzea eta hori izatea egun ez dakit saletuak erabiltzen duten bideo hori ez.
Gainera horretan komunikabideak temati dabiltza.
Bai, azkenean morbo bat ere badago, ez? Komunikabideak aldarrikapena eta selezioak eman behar dituen urratsak edo federazioen aldetik eta jaurlaritzaren aldetik egin beharko liratekeen urratsetan nolabait jarri baino gehiago egiten dutena da nolabait horrelako ez dakit aitzakia diren, baina horrelako gertakariak bilatu, eta horrek egiten diona da aldarrikapenari nolabit estali ez, eta beraz alde horretatik bintzat ez du inongo mesederik.
Zuek larun baterako aldarrikapen ekitaldi antolatu duzue, Pagasarrin?
Guk egingo duguna da goiz partean Pagasarriko mendi igoera, nolabitan argazki erraldoi bat ateran adigu, pixkat kiroltasun horiekin argazki hori, ez pixkat aldarrikapen argazki hori, eta gero arratzalde partean, arratzaldeko seiterritan areatzetik abiatuta da manifestazio bat ingo da, aldarrikapena egiteko eta kasu honetan bizaz, guretzat ofizialtasun erantzat urrats gehiago eman behar dira aldarrikatuz.
Ofizialtasunaren bidea luzea eta oztopoz josita dago.
Bai, eta askotan mintzat borondate ezarekin lotutaz. Bueno, Jaurlaritzak beti dio egiten duena, baina gaino ez indela egin, gaina federazioi dagokiela. Arrazoia dauka alde batetik federazioari dagokiela urratzeko ematea eta nazioarteko federazioetan kizateko eskera egitea. Baina eskera hori, borondate hori eta federazioak egin behar duen urratz hori baitare, atzetikan babes politiko bat izan behar du, azken batean ofizialtasunaren asuntoa arazo politikoa baino ez da, eta kasunetan ez federazioen aldetik eta ez Jaurlaritzan aldetik ez dugu holako babesik ikusten.
Bukatzeko, Martxel, gonbidatu Bilburi Irratiko entzuleak larun batean aldarrikapenaren alde egitera.
Bai, alde hortetik mintzatu, garbi daukagu aldarrikapena San Mamesetik aratago dihuara, partidotik aratago, kaletan ere egin behar dela, eta kasugunetan amabietan Pagasarri mendi kaskoan izango gara nola eta aldarrikapen hori mendi tontorera amatea, eta gero arratzaldeko zeiterritetik anurea, manifestazio horretan, San Mameseko bidean, denak selezioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko.
Martxel Toledo, esaiteko koordinatzailea, mil esker eta nahi duzun erarte.
Mil esker zuen, mitxo.
Agur.
Agur.
Gabonetako udalekuak Bilbo erdian. Gabriel Aresti Euskaltegian. 6 urteko umeentzat goizeko 8:30etatik arratsaldeko 3:00 arte. Informazioa San Vicente Bilbao garren solairua Bilbo. Telefonoa 944-7591 edo gabrielaresti.com gunean. Euskal Herrian zer. Aste artean ere iparraldean hasiko gara eta Koldo Amestoirekin. Bada, 30 urte Koldo Amestoi Euskal Herrian eta munduan zehar dabiela hitza eta solasari bizi emanez. Aldi honetan idatzian utzi nahi izan ditu bere kondalari lanak eta horretarako bi hizkuntzetan bildu ditu. Lehena euskaraz erran bezala izenburuarekin eta bigarrena frantsesez zela eten di liburuan. Baina itzulen bat estela esplikatu du kontalariak testu batzuk berdinak baldin badira beste batzuk ez. Inbino fabula, biribilketa, luma beltza eta aneta du buko. Testuak amankumunean dira bi liburuetan eta euskaldunek gentilak eta ikaskina eta olabegia irakurturri al izango dituzte ere. Hizkuntza batetik bestera pasatzea ez da arazo kontalariarentzat. Hasieran naturaltasunez euskaraz kontatzen duen, baina aski azkar kanpora kaldera joatea eskatu didate eta bi hizkuntzetan diren altxorrak aurkitzen saiatu naiz, adierazi du Koldo Amestoik. Ba, orain 20 urte kontestua bada, tokia eta publikoaren arabera hizkuntza batetik bestera pasatzen dela. Ego Euskal Herrian publizitate engainagarria. Merkataritza zentro handien publizitate engainagarria salatu du ENE sindikatuak. Eguberrietako kanpainan arkume haragia Nafarroko balitz bezala saltzen ari dira hainbat lekutan, baina ez dela horrela, ohartarazi du Euskal Herriko nekazarien sindikatuak. Hornitzaileak Nafarrak dira ENEk esandakoren arabera ez ordea saltzen duten arkumea. Espainiatik eta Frantziatik erosten dituzte gehienak eta baita Europako beste herrialde batzuetatik ere. Merkataritza zentroek produktuek merkeago erosi eta bertakoak balira bezala saltzen dituztela salatu dute. Nafarroan euskararekiko diru laguntza eza. Euskarabidearekin hitzarmena zuten iaz arte Nafarroko euskara zerbitzua duten udalek eta mankomunitateek. Iaz hitzarmen hori bertan bera utzi zuen Nafarroko gobernuak eta lehiaketa publikoa antolatu zuen euskara sustatzeko diru laguntzak banatzeko. Aurten ez da hori ere udal eta mankomunitate horiek salatu dutenez.
Gobernuak ez digu diru laguntzarik eman, salatu du Atarrabiako alkate Kirio Gaztearenak. Nafarroko gobernuaren jarrera salatu du Baztango Euskara Mankomunitateko Maitane Maritonarekin, Sakanako Euskara Mankomunitateko Maite Aldazeekin, eta Nafarro Iparraldeko Euskara Mankomunitateko Juan Mari Barriolarekin batera. Lehenbizi Euskal Edabideak utzi zituzten dirurik gabe, gero Euskaltegiak, eta orain gu, esan du Maite Aldazek. Hizkuntza politika egokia eskatu diote Nafarroko gobernuari normalizazioa bultzatzeko. Hildo horretan hitzarmena berreskuratzeko galdegin dute udalek eta mankomunitateek. Nafarroko Hezkuntza Kontseilari Jose Iribasekin bilera eskatu dute, baina oraingo ez dute baiezko erantzunik jaso. Gipuzkoan Añorgan 25geltokia.info ireki ditu ateak 25geltokia.info atariak. Hain zuzen, ba, gaurtik aurrera Añorgarekin eta Añorgatarrekin lotutako albiste guzien bilgune izango da. Azaroan, abiatuako proiektu komunikatiboaren baitan beste urrats bat da webgune irekitzea. Añorgatarrek, Añorgatarrentzat sortutako ataria da, aspalditik iruditzen pasitzaileen bezala beharra auzoan gertatukoak eta auzotarrei gertatukoak zentralizatuko zituen gune bat sortzeko. Horri erantzun asmoz dator, 25geltokia, Añorgako atari referentziala bihurtzeko bokazio duena. Lau helburu ditu proiektuak, Añorgako albisteak denon eskura jartzea, Añorgako eragileen artean elkarlana sustatzea, auzoko blog komunitatearen kor bat sortzea eta euskara bultzatzea. Bizkaian Durangon Merinalde egunan, Durangoko Merinalde eguna abenduaren 27an, hain zuzen, datorren ostiralean egingo dute, Gerediagako Foru Zelaian. Arratsaldeko iluntzeko 7etan hasiko dira ospakizunak Abadinon. Urtero legez Gerediaga elkarteak antolatu du, hain zuzen, Valentin de Zubiaurre, musikariaren gaineko hitzaldia eta haren pieza bat joko dituzte. 1895ko abenduaren 27an batu ziren azkenegoz Durangaldeko alkateak. Gerediagoko Foru Zelaian, hain zuzen ere, 12 eliezetako sinizdunak batzartzen ziren, aintzinatik. Gerediaga alkarteak 2013an Zubiaurre familiari omenaldia egin nahi izan zion eta jarduerak amaitzeko, Valentin de Zubiaurreren heriotzearen urteurrenaren egun batzuk arinago ekimen hau antolatu du. Merinalde eguneko lehengo zatian Patrick Sojok eta Rebeka Gerrak, Valentin Maria Zubiaurre, Labentura Zer Musiko hitzaldia eskainiko dute. Ostean, Turandot ari laukoteak Zubiaurreren O Salutaris Ostia interpretatuko dute eta bitartean Latelia eskolako ikasleek dantza pientza bat eskainiko dute. Eta bukatzeko Bilbon Arteder Museoa, otsailetik aurrera Bilboko Artederren Museoak asteartetan itxiko ditu ateak, eta ez astelenetan, orain arte bezala. Beraz, Bilbon beti egongo da zabalik museoren bat. Artederren Museoak datorren urtean ikusi ahal izango ditugun erakusketak aurkeztu ditu, eta lau erakusketa nagusi daude programatuta. Lautik hiru nazioarteko artista edo mugimendu artistikoei eskainitakoak. Marcos Lupertz, bohemiarraren Marko eta Masortzi eskultura erakutsiko dira, Materia eta Forma izeneko erakusketan. Japoniar arteak eta japonismoak ere tarte izango dute eta hiperrealismoak ere bai. Eguneroko objektuak eta eszenak realismo handiz markotzen zituzten Amerikako estatuetako artisten eskutik. Euskal artista batek baina zabalduko du urte artistikoa Artederren Museoan, Mikel Díaz Alabak. Díaz Alabaren lanean gestualismo eta paisajismo nahasketa dagoela saldu du Javier Bihar, Artederretako zuzendariak. Biharrek beste datu batzuk ere eman ditu. Ikusleen fideltasuna museorekiko goraipatu du. 200.000 bisitari inguru izango dira urte bukaerarako.
Lurrate itxasua batera doaz, horrela zioen marin elzarrak, arrantzarik ez baratzan zuan, kimuak ernetzean orduan txe, gerturatzen arraina kostara, bietan bera idaroa. Eta herri zarra da gurea, gure berbek badituzte milaka urte. Eta erizarra da gurea, baina badakigu elkar ondartzen. Luzatu da udalen hotza, kostatu bazterrak epeltzea, frituak lotxaz itxasoroetan, odeiak azkartoa zeruan, lauzta umelak batoaz lehortzen. Odeiak azkartoa zeruan, eta badakigu elkar ondartzen. Nagoen lekuan geratuko naiz, lehorra behar du itxasoa, ala norberak lagun urkoa. Eta herri zarra da gurea, gure berbek badituzte milaka urte. Oina zeare bada gurea, baina badakigu elkar ondo hartzen.
Albisteak Bilbo Hiria Irratian.
Une honetan ezberdin arteko plangintza martxan jartzeko garaia dela uste du Paul Rios lokarren koordinatzaileak, eta hori erantzutera datorrela bake prozesua bultzatzeko batzordea. Riosen ustez orain helburu nagusia elkarrizketarako guneak zabaltzea da. Beste urrats batzuk egiteko ordea ez dago oraindik baldintzarik, besteak beste etaren desarmerako. Epe laburrera ez da desarmerik egongo haren ustez, prozesu delikatua eta ongi egin beharrekoa delako. Azkenean, sortzea dituk bake foronaren 12 gomendioak gizartean bultzatzeko lan egingo dute. José Manuel Soria, Espainiako Industria eta Energia Ministroak ostiralean iragarriko du argiaren prezioa finkatzeko ereduaren inguruko proposamena. Halere, proposamen horrek ez dio alor elektrikoaren erreformari eragingo. Industria Ministerioak iragan astean hartutako erabakia enkantea bertan bera utzi defendatu du. Enkante horretan ohiz kanpoko baldintzak eman zirela jakin zuen gobernuak eta horren bestez bertan bera ostea erabaki zuten. Dena den, urtarrilean argindarraren fakturak gora egingo du berriro. Aralar eta Bilduko legebiltzarkideek adierazpen instituzionala aurkeztu dute. Nafarroko parlamentuak ezezko biribila eman diezaion gobernu espainolak prestatu duen abortuaren legearen aurreproiektuari. Atzerakoia eta emakumeen eskubien kontrako eraso zuzena dela uste dute talde biak. Adierazpenean eskatzen dute legebiltzarrak berriz ere emakumeen ugalketa autonomiaren errekonozimenduaren gaineko konpromisoa ger dezala eta horrela emakumeen